Întrebarea 26. Dacă regele Babilonului însemnează alegoric diavolul, cum se înțelege cuvântul trimis de Dumnezeu prin prorocul Ieremia către regii neamurilor și către regii lui Iuda, prin care îi amenință cu închisori și lanțuri, foamete și moarte, sabie și robie, de-i nu-l vor sluji lui, iar celor ce-i vor sluji de bunăvoie le va fi cu îngăduință pe pământul lor? Ieremia 27:8. Și de ce îl numește sluga sa, zicând: am dat tot pământul lui Nabucodonosor, regele Babilonului, sluga mea, și fiarele câmpului le-am dat să-i slujească lui. Ieremia 27:6. Ce este deci slujirea adusă diavolului și ce sunt fiarele? Ce sunt apoi cele 6 feluri de amenințări și cine sunt regii neamurilor și regii lui Iuda? Răspuns: diavolul este și dușman și răzbunător al lui Dumnezeu. Este dușman când din ură față de el își dă aparența unei iubiri pierzătoare față de noi oamenii, îndemnându-ne prin patimile de bunăvoie ale plăcerii să alegem în locul bunurilor veșnice lucrurile vremelnice. Prin acestea, furându-ne apoi toată dorirea sufletului, ne desface cu totul de la dragostea lui Dumnezeu, făcându-ne dușmani cu voia ai Făcătorului. Iar răzbunător este când, dezvelindu-și toată ura sa față de noi, care i-am ajuns datornici, din pricina păcatului, cere pedepsirea noastră. Nota 1. Căci nimic nu desfată mai tare pe diavol ca omul pedepsit. Îngăduindu-se aceasta și scornind una după alta suferințele pătimirilor fără de voie, se ne păstește ca un vifor fără milă asupra celor peste care a dobândit, din îngăduința lui Dumnezeu, putere, neurmărind să împlinească o poruncă divină, ci dorind să-și sature patima urii sale împotriva noastră. El vrea ca sub marea povară a necazurilor dureroase, sufletul sfârșit de slăbiciune să-și taie de la sine puterea nădejdii în Dumnezeu, făcând din întâmplările dureroase care vin peste el nu pricini pentru reculegerea minții, ci pricini de necredință. Dumnezeu, bun fiind și vrând să smulgă din noi cu totul sămânța păcatului, adică plăcerea care desface mintea de la iubirea de Dumnezeu, îngăduie diavolului să aducă asupra noastră chinuri și pedepse. Prin aceasta el uscă veninul plăcerii de mai înainte cu chinurile sufletului, nota 2, și în același timp vrea să sădească ura și desăvârșita scârbire față de cele prezente, care desmiardă numai simțurile, ca față de unele ce nu ne aduc nimic altceva decât pedepse prin folosirea lor. El vrea mai departe să facă din puterea pedepsitoare și din ura de oameni aceluia o pricină a readucerii forțate la virtute a celor ce au alunecat de bună voie din ea. Deci diavolul e numit sluga lui Dumnezeu, ca cel ce cu îngăduirea lui Dumnezeu pedepsește pe păcătoși, rămânând totuși apostat și tâlhar viclean, ca unul ce are aplicarea voinței foarte înrudită cu acelor ce s-au depărtat de Dumnezeu prin plăcere. Căci e drept să fie chinuiți de diavol cei ce au îmbrățișat cu voluptate planurile lui viclene prin păcatele de bunăvoie. Astfel, diavolul este atât sămânătorul plăcerii, cât și aducătorul durerii prin pătimirile fără de voie. Când deci locuitorii Iudeii și a Ierusalimului, adică cei ce au dobândit deprinderea faptelor sau știința contemplației, le folosesc acestea pentru slava cea de la oameni, umbrind chipurile virtuților prin împlinirea lor numai la arătare și mulțumindu-se să grăiască numai cuvintele înțelepciunii și ale cunoștinței, fără să facă faptele dreptății, iar pe deasupra, mândrindu-se față de alții pentru virtutea și știința lor, pe drept cuvânt sunt predați ostenerilor și necazurilor, ca prin pătimirea lor să învețe smerenia uitată din ei, din pricina părerii deșarte ce și-o fac despre ei înșiși. Știind acest lucru și minunatul apostol a predat satanei pe nelegiuitul din Corint spre pierderea trupului, ca Duhul să-i se mântuiască în ziua Domnului Iisus, 1 Corinteni 5:5. De aceea a predat și regele Iudeii și al Ierusalimului, regelui asirienilor, arătându-se prin aceasta că mintea contemplativă și cunoscătoare sau gnostică e predată diavolului spre pedepsire, ca acela să aducă asupra ei chinuri și necazuri după dreptate, iar ea să învețe suferință, să filozofeze mai degrabă despre răbdarea necazuri, decât să se mândrească cu deșertăciune pentru lucruri care nu există cu adevărat. Deci tot cel ce rabdă de bunăvoie și cu mulțumire grelele necazuri ale încercărilor fără voie, conștient de relele pe care le-a săvârșit, nu este scos din deprinderea și harul virtuții și al cunoștinței ca locuitorii de odinioară din Iudeia și Ierusalim. Aceasta pentru că suportă de bunăvoie jugul regelui Babilonului și ca unul ce își achită o datorie primește chinurile aduse asupra lui. Rămânând în ele, plătește regelui Babilonului muncile sinnice prin partea pătimitoare a firii, învoindu-se la ele prin dreapta judecată, ca unul ce îi le datorează aceluia din pricina păcatelor de mai înainte. Iar lui Dumnezeu îi aduce prin închinarea adevărată, adică prin dispoziția smerită a sufletului, îndreptarea greșelilor. Dar cel ce nu primește cu mulțumire necazurile și încercările fără voie, aduse asupra lui cu îngăduirea lui Dumnezeu, în vederea îndreptării, și nu se pocăiește repădând în alta părere de sine care îi vine din închipuirea că e drept, ci se împotrivește hotărârilor dumnezeiești, întemeiate pe judecățile lui cele drepte, asemenea locuitorilor de odinioară din Iudeia, și nu primește de bunăvoie jugul regelui Babilonului, este predat la porunca dumnezeiască regelui Babilonului ca să fie dus în robie, să fie aruncat în închisori și lanțuri, să sufere foamete și sabie, fiind scos de tot din pământul lui, adică din păruta de prinderea virtuții și a cunoștinței. Prin ducerea în robie, e osândit la înstrăinarea de cele dumnezeiești. Prin aruncarea în închisori, e osândit la închipuirile mincinoase despre lucruri. Prin punerea în lanțuri, la încetarea totală a oricărei fapte bune. Prin foamete, la lipsirea de învățăturile dumnezeiești. Prin moarte, la învântoșarea și nesimțirea totală față de cele bune. Prin sabie, la cugetări pătimașe și desfrânate, care sting amintirea lui Dumnezeu. Nota 3. Toate acestea și mai multe decât acestea le spune și le suferă cel scos din deprinderea virtuții și a cunoștinței, ca din pământul său, pentru faptul că nu vrea din pricina mândriei și a închipuirii deșarte să plătească datoriile pentru greșeli, primind cu bunăvoință necazurile, nevoile și strântorările. În această privință să ne fie pildă dumnezeiescul apostol, 2 Corinteni 12:10, care totuși, pentru dreptatea lui, era slobo de orice datorie față de acestea, că știa marele apostol că umilirea cea din afara trupului prin munci este păzitoarea comorilor dumnezeiești din suflet, și de aceea răbda cu bucurie atât pentru el, cât și pentru cei cărora avea să le fie pildă de virtute și de credință, ca chiar dacă vor suferi pe dreptate după pilda corinteanului pedepsit, să aibă ca mângâiere și ca pildă de răbdare pe cel ce suferă fără să fie vinovat. Iar regii neamurilor din acest loc al Scripturii cred că sunt oamenii care stau în frunte prin diferitele patimi de ocară. Ei însă sunt supuși, după dreptate, pedepsei pentru păcatele lor și de aceea predați regelui Babilonului ca putere pedepsitoare ce se bucură de chinuirea firii. Astfel, regele Egiptului este mintea desfrânată și iubitoare de plăceri. Moabiteanul este mintea dezmierdată și pângărită. Amanitianul este mintea de dată zgârceniei. Sirianul este mintea superstițioasă și dialectică sau certăreață, că s-a spus că singur sirianul a stat împotriva lui Solomon, 3 Regi 11:25, adică împotriva păcii și a înțelepciunii, nota 4. Regele din Tir este mintea iubitoare de lume și de viață, iar dintre ceilalți regi, fiecare simbolizează ceea ce își poate da seama omul înțelept sau gnostic, căutând singur înțelesul lor prin tălmăcirea numelor lor sau a locurilor unde se amintesc, sau luând aminte la chipul în care viețuiesc, sau la îndelenicirile lor, sau la vrăjmășia lor specială față de Israel. Căci nu totdeauna și toți trebuie tâlcuiți după același înțeles, ci după trebuința cerută de împrejurări și după înțelesul profeției. Pentru că și Scriptura înțelege odată prin faraon pe diavolul, altădată legea firii. Primul înțeles îl dă când vrea să prăpădească pe Israel. Al doilea, când îi slujește după rânduire de sus Iosif, care închitruchipează profetii pe Dumnezeu cuvântul, ce slujește de bunăvoie firii și patimilor noastre, afară numai de păcat. De asemenea, și regele Tirul este înțeles odată ca diavolul, iar altă dată ca lege naturală. Primul înțeles îi se dă când luptă împotriva lui Israel prin Sisara, Iuda 4:2, al doilea când se împrietinește cu David și ajută lui Solomon la zidirea templului dumnezeiesc, 2 Regi 5:11. Și multe alte înțelesuri se dau fiecăruia dintre regii înșirați de Sfânta Scriptură, după sensul ce are prorocia. Iar fiarele pe care le predă Dumnezeu regelui Babilonului sunt dracii, dintre care fiecare lucrează după destoinicia lui născută la aducerea unuia sau altuia dintre ispite. Căci fiecare este semănătorul altei răutăți și fiecare este mai vilclean decât altul și mai scusit spre un anumit fel de răutate. Dar nici dracii înșiși nu pot sluji nicio privință diavolului, începătorului a toată răutatea, fără îngăduirea lui Dumnezeu. Trebuie ca însuși Dumnezeu să îngăduie, precum singur știe, în grija lui de lume și în iubirea de oameni diavolului, să aducă prin slujitorii lui diferite pedepse asupra noastră pentru păcatele săvârșite. Aceasta se arată liber în istoria lui Iov, unde se spune că diavolul n-a putut să se apropie de Iov fără îngăduirea lui Dumnezeu. Iov 1:13. Dar și Nabucodonosor însuși, regele Babilonului, e înțeles de multe ori ca legea naturală. Aceasta o dată în scrisoare adresată locuitorilor din Ierusalim, aceia care, neputând să împlinească legea duhovnicească, au fost mutați în pământul Babilonului, adică în deprinderea confuziei pământești. Ei le cer acestora să se roage pentru viața lui Nabucodonosor, regele Babilonului, și pentru viața lui Baltazar, fiul lui, adică pentru legea naturală și pentru deprinderea ei cu fapta, nota 5, sub care au căzut odinioară ca să fie zilele lor ca zilele cerului, Baruch 1:11. Prin aceste cuvinte, ei cer celor ce au rămas în starea nepătimașă a virtuții și în adevărul cunoștinței să se roage ca să fie gândurile legii naturale și ale deprinderii ei cu fapta sub care au ajuns părăsind legea Duhului, ca gândurile dumnezeiești ale legii duhovnicești, numind gândurile zile, iar legea duhovnicească cer. Ei se rugau adică lui Dumnezeu ca să nu se îndepărteze legea naturală și ostenicioasă sub care au ajuns de legea duhovnicească. Nota 6. Cu acestea consună și cuvântul pe care marele Daniel i-l a spus în chiptainii lui Nabucodonosor ca amenințare dumnezeiască când i-a tălmăcit vedenia din vis. Și te voi izgoni dintre oameni și va fi locuința ta cu fiarele sălbatice și te vor hrăni cu iarbă ca pe un bou și vei dormi sub roua cerului. Și 7 ani vor trece peste tine până când vei cunoaște că cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui voiește. Și pentru că a spus, lăsați colțul rădăcinilor arborelui în pământ, împărăția ta îți va rămâne și din ea vei cunoaște împărăția cea cerească. Daniel 4, 22-23. Prin izgonire poate că înțelege scoaterea din rai în lumea aceasta pentru călcarea poruncii și căderea de la petrecerea cu sfinții îngeri, adică de la vederile spirituale sub puterea legii naturale întemeiată pe simțire. Iar locuirea cu fiarele sălbatice înseamnă petrecerea cu patimile și cu dracii care le lucrează. Iarba cu care l-au hrănit, îngerii zic unii codici, sau oamenii, cum zic alții, nu fiarele cu care avea locuința, căci acelea nu hrănesc, ci sfâșie, înseamnă cunoașterea naturală prin simțirea lucrurilor și lucrarea ostenitoare a virtuții. Pe acestea le procură ca pe o iarbă oamenilor îngerii. Iar vei dormi sub roa cerului înseamnă a avea prin providența dumnezeiască puterea care se află în acestea. Roa cerului indică providența care hărăzește omului în veacul acesta pe lângă toate cele înșirate, conservarea în existență sau legea firii care rămâne cu desăvârșire nestricată sau poate cunoașterea în parte a celor inteligibile pe care ne-o mijlocesc lucrurile văzute prin harul lui Dumnezeu și care ține pe om aici în nădejdea celor viitoare. Cuvintele 7 ani vor trece peste tine indică întinderea cugetului înșeptit al vremii în veacul acesta. Sub acest scrug a căzut firea, deoarece n-a păzit deprinderea și lucrarea proprie, dar după sfârșitul lui, la ivirea așteptată, se va reîntoarce iarăși la sine prin lepădarea însușirilor dobitocești sau iraționale, primind din nou mărirea de la început a împărăției, după ce a cunoscut prin economia providenței din acest veac stăpânirea adevăratei împărății. Nota 7. Căci prin cuvintele, lăsați colțul rădăcinilor pomului în pământ, se arată că nu se smulge de plin, din pricina greșelii de la început, sămânța și puterile bunătății. Notă. Prin căderea în păcat, chipul dumnezeiesc în om nu dispare cu totul. Datorită acestora, relându-și firea, iarăși creșterea, revine prin înviere la mărirea și frumusețea firească de mai înainte. Dar lucrul cel mai bun este să ascultăm de legea poruncilor și să învățăm a ne stinge cugetul trupesc prin ostenerile de bunăvoie. Și nu e numai un lucru bun acesta, ci și foarte înțelept și cuvincios pentru cei ce și-au făcut rațiunea născută stăpână peste patimi. Iar de nu facem lucrul acesta, să-l facem pe al doilea, să ne lăsăm certați fără voie și să primim cu mulțumirea cuvenită voia celui ce ne ceartă pe noi, ca pe un fel de jug al regelui din Babilon, spre pedeapsa păcatelor pe care le-am făcut. Și atunci, regele spiritual al Babilonului nu ne va muta mintea din pământul nostru, adică din credința, din nădejdea și din deprinderea virtuții. Deci, în acest înțeles, arătat mai înainte, este numit diavolul și sluga lui Dumnezeu și în acest înțeles se dau pe mâna lui regii popoarelor, regele din Iuda și fiarele câmpului. Scoli 1. Explică în ce chip diavolul este dușman și răzbunător al lui Dumnezeu. 2. Osteneala și necazul curăță sufletul întinat de murdăria plăcerii și smulge cu totul afecțiunea lui față de lucrurile materiale, descoperindu-i paguba ce o are din iubirea față de ele. Pentru aceasta Dumnezeu îngăduie diavolului, după o judecată dreaptă, să supere pe oameni cu tot felul de necazuri. 3. Cel ce suferă fiindcă a nesocotit harul lui Dumnezeu, dacă recunoaște rațiunea providenței dumnezeiești care vrea să-l vindece, primește cu mulțumire și cu bucurie necazul și își îndreaptă greșeala pentru care este certat. Cel ce se arată însă nesimțitor față de această doctorie ce îi se dă, pe drept cuvânt este scos din har și predat confuziei patimilor, dându-i se drumul să vină la păcatul cu fapta, spre care era purtat de dorința lăuntrică. 4. Solomon avea pacea prin înțelesul numelui, iar înțelepciunea prin darul lui Dumnezeu ca rod al rugăciunii. 5. Nabucodonosor înseamnă aici legea naturală, iar Baltazar fiul lui, deprinderea cu legea naturală. 6. E vădit din rugăciune că Nabucodonosor și Baltazar însemnează aici legea naturală și deprinderea născută din ea, dar nu diavolul. Căci nimeni nu spune să se facă rugăciune pentru diavolul. O rugăciune pe care n-a condamnat-o cuvântul prorocesc, nu trebuie să credem că s-a adus lui Dumnezeu pentru diavolul. 7. Firea se va reîntoarce la sine însăși, recăpătând lipsa de păcat și nestricăciunea. Căci păcătoși, adică pricinile păcatului, vor pieri și toți vor fi fără de păcat și prin aceasta fără stricăciune. Pentru că acestea se nasc una din alta și toți vor cunoaște împărăția cea adevărată, unii prin iluminare, alții prin osândă. Dar nu toți se vor bucura de bunuri și cei ce se vor bucura nu se vor bucura la fel. Întrebarea a 27-a.
Odată ce Domnul a poruncit limpede, după înviere, să fie învățate toate neamurile, Matei 28:19. De ce a mai avut Petru lipsă de descoperire în cazul lui Corneliu? Fapte 10:11. Și de ce apostolii din Ierusalim, auzind de cele cu privire la Corneliu, se deosebeau de Petru? Răspuns. A avut foarte mare lipsă Sfântul Petru, fruntașul apostolilor, de o descoperire cu privire la neamuri. Căci nu știa că nu este nicio deosebire între tăierea împrejur și netăierea împrejur în privința credinței. Nu știa adică limpede că Domnul a spus să fie învățate neamurile, fără să mai fie obligate la slujirea din afara legii, până ce nu i-a arătat prin descoperire taina sfatului său ascuns. Abia aceasta l-a convins prin simbolul pânzăturii că Harul Duhului Sfânt se dă și neamurilor ca și lui, numai prin credință, și deci în Hristos nu este deosebire între iudeu și elin. Dar nici apostolii din Ierusalim n-au știut de aceasta. De aceea s-au deosebit de el până ce au aflat și ei bogăția cea ascunsă a milostivirii dumnezeiești cu privire la toți oamenii. Căci harul propovăduirii aducea o viață dumnezeiască și o slujire nouă, deosebită de cea a legii și o învățătură a sufletului care îl face să se elibereze de bunăvoie și din proprie hotărâre de trup, precum și o naștere mai dumnezeiască din alt izvor. Nota 1. Dar tocmai din această pricină, cei încredințați cu slujba propovăduirii aveau lipsă la tot cuvântul de învățătura celui ce i-a trimis. Ba dacă nu par cuiva mai scrupulos decât trebuie, fiecare cuvânt al poruncii dumnezeiești avea trebuință de o învățătură și de o descoperire care să-i hotărască modul în care trebuie împlinit. Nota 2. Căci nu se află nici de cum cineva care să cunoască modul de aplicare al vreunui cuvânt fără descoperirea celui ce a grăit acest cuvânt. Nota 3. Știind aceasta și vestitul Petru, după ce a primit de la Domnul porunca propovăduirii între neamuri, nu a pornit la lucru, ci aștepta să fie învățat modul de aplicare al poruncii de către cel ce a dat porunca. Dar poate că pe lângă acestea mai erau și alte lucruri pe care trebuia să le învețe Petru prin pânzătura coborâtă din cer și prin diferite animare cuprinse în ea. Mai bine zis, poate că erau lucruri pe care trebuia să le învețe tot neamul omenesc sau orice om care asemenea lui Petru, străbătând la ultima înălțime a credinței, învață limpede să stingă cu totul orice simțire, întrucât până ce privește prin ea cele văzute, cunoaște zidirea ca una ce se strică prin sine, neputând să fie ferită de stricăciune și de confuzie. Deci prin pânzătură și prin dobitoacele cele de pe ea, Dumnezeu a descoperit lui Petru drept mâncare duhovnicească lumea văzută, înțeleasă prin cea nevăzută, pe temeiul rațiunilor ei, sau pe cea nevăzută arătată prin chipurile lucrurilor sensibile. De aceea îi zice, ridică-te, Petre, jerfește și mănâncă. Faptele Apostolilor 10:13. De unde îi se poruncește să se ridice? De unde alundeva, dacă nu din deprinderea și din lanțurile simțirii sau percepției prin simțuri și dintr-o prejudecată coborâtă despre lucruri sau din păruta dreptate a legii, ca eliberat de nălucirile simțurilor, să poată vedea numai cu mintea rațiunile lucrurilor sensibile, dezbrăcate de figuri, și așa să cunoască tipurile celor inteligibile și să învețe că nimic din cele făcute de Dumnezeu nu este necurat. Căci cel care contemplă creațiunea văzută în rațiunile ei, ca pe o înfățișare a celei inteligibile, sau tipurile celor inteligibile prin podoaba lucrurilor văzute, ca pe o pânzătură ce coboară de sus, nu va mai crede nimic necurat din lucrurile văzute, nemai observând în rațiunile lor nimic care să trezească scârbă. Nota 4. Pentru că stricăciunea se află în latura sensibilă, ca și războiul făpturilor între olaltă. Între rațiuni însă nu este în vrăjbire. Pânzătura ținută de cele patru capete este deci lumea sensibilă ținută și ea de cele patru elemente. Notă. Pământ, aer, apă, foc. Iar târâtoarele, dobitoacele și păsările sunt diferitele rațiuni ale făpturilor care, pentru simțire, sunt necurate, dar pentru minte sunt curate și bune de mâncat, susținând viața spirituală. În sfârșit, glasul ce se repetă de trei ori este filozofia activă sau practică, naturală și teologică. 2. Cele trei trepte ale urcușului duhovnicesc. Căci cel ce vrea să urmeze cu adevărat lui Dumnezeu, trebuie nu odată, ci de două și de trei ori să se ridice și să jertfească creațiunea văzută și să o mănânce prin cunoaștere în chip gnostic. Astfel, cel ce s-a ridicat din aripirea pătimașului la cele văzute, a jertfit mișcarea acestora și a izbutit să mănânce virtute activă. Notă. Nu-l mai tulbură mișcările ce le provoacă în om lucrurile văzute și s-a însușit virtutea cu fapta. Cel ce s-a ridicat de la părerea mincinoasă despre lucruri, a jertfit formele cele văzute și mâncând rațiunile nevăzute, a dobândit contemplația naturală cea în duh. Iar cel ce s-a ridicat din rătăcirea politeistă, a jertfit însăși ființa lucrurilor și mâncând prin credință cauza lor, s-a umplut de puterea cunoașterii teologice a lui Dumnezeu. Deci toată mintea contemplativă, având sabia Duhului care este cuvântul sau rațiunea lui Dumnezeu, după ce a omorât în sine mișcarea creațiunii văzute, a dobândit virtutea, iar după ce a tăiat de la sine nălucirea formelor sensibile, a aflat adevărul în rațiunile lucrurilor, aceasta constituind contemplația naturală. În sfârșit, după ce s-a ridicat deasupra ființei lucrurilor, primește iluminarea nemărginitei monade dumnezeiești, aceasta constituind taina teologiei adevărate. Sau poate a poruncit Dumnezeu prealăudatului Petru, fruntașului apostolilor, care ridicându-se din puterea mărginită a firii la puterea dumnezeiască cea după har, să jertfească cu ajutorul lui Dumnezeu, prin sabia cuvântului, patimile răutății din oameni și să le facă după aceea o mâncare bună și bine plăcută cuvântului, spre mistuire duhovnicească, prin lepădarea vieții pătimașe și dobitocești de mai înainte. Căci se spune că sângele care curge din orice animal înjunghiat este simbolul vieții. Iar deosebirea animalelor arătate în pânzătură înseamnă poate felurimea patimilor din oameni. Târătoarele înfățișează pe cei a căror poftă se târie în lucrurile pământești, fiarele, pe cei care își aprind cu furie toată mânia spre a se nimici între oaltă, iar păsările, pe cei ce își împing toată puterea rațională spre sudalma mândriei și spre îngânfarea ce se naște din ea, ca și pe cei ce grăiesc nedreptate față de cele înalte și ridică spre cer gura lor. Acestea jertfindu-le, calm împreună lucrătorul lui Dumnezeu, marele Petru, prin cuvântul Duhului, pe cei din tâi a făcut poftitori ai celor cerești, pe ceilalți blânzi și iubitori de oameni și cu îngăduință între oaltă, iar pe cei din urmă iubitori de Dumnezeu și smeriți la cuget. Să vedem acum ce vrea să arate prin înțelesul numelui ei și Iope, în care prea Sfântul Petru, marea talpa bisericii, a avut această vedenie. Numele de Iope se tălmăcește ca post de observație, însemnând paza ce se cuvine să o acordăm faptelor, nota 6. Căci cetatea, aflându-se la țărmul mării, ar fi fost luată de multe valuri dacă nu și-ar fi avut așezarea pe înălțime. Din această pricină socotesc că prin ea este indicat acela care zidește virtutea, ca pe o cetate, pe înălțimea cunoștinței și care nu e totuși departe de ispitele fără voie, întrucât nu s-a scuturat încă cu totul de legătura sau afecțiunea față de lucrurile sensibile, și oare aproape ca pe o mare și de aceea are lipsă de un post de observație, ca nu cumva dracii necurați, folosindu-se pe furici de ispitele fără de voie, să înlesnească pătrunderea patimilor celor de bunăvoie. Dar Iope, aparținând seminție lui Isahar, iar aceasta tâlcuindu-se ca plată sau osteneală, ea mai poate să însemneze și deprinderea în supravegherea faptelor pe care le păzește de nevăririle nevăzute ale duhurilor răutății. Marelui apostol i s-a poruncit prin urmare să-și ridice mintea de la aceasta, notă, apostolul Pavel și tot cel ce a dobândit deprinderea în virtute să nu rămână aici, ci să se înalțe la treapta superioară a cunoștinței și să-și o mute spre cunoștința celor înalte. Așadar, cel ce se află pe înălțimea de unde supraveghează filozofia activă, putem spune că se află în Iope, iar cel ce locuiește în Sionul din Ierusalim, adică în locul de unde se vede pacea, căci așa se tălcuiește Ierusalim, se află departe de orice afecțiune față de cele sensibile, precum geografic e departe marea de locul pe care ai așezat Sionul. Acesta, aflându-se pe înălțimea cunoștinței, privește numai spre vederile inteligibile ale existențelor, depărtând cu mintea formele văzute ale lucrurilor. Ca urmare, el primește în modul cel mai clar cu putință arătările lucrurilor dumnezeiești care îi dau o formă mai dumnezeiască minții sale. Cel ce locuiește așadar în Iope este omul faptelor, care supraveghează cursele vrășmașilor, iar cel ce locuiește în Sion este omul cunoștinței, care contemplă cu mintea numai frumusețea lucrurilor dumnezeiești. Notă. Locuitorul din Iope e cel de pe treapta virtuților, iar cel din Ierusalim, cel de pe treapta contemplației. Iar dacă pânzătura este răpită iarăși la cer, prin aceasta avem să înțelegem că după ce a arătat marelui Petru rațiunile duhovnicești ale lucrurilor sensibile, care există la un loc cu cele inteligibile, iarăși le trage la sine, arătându-ne în felul acesta că nimic din acelea ale căror rațiuni se află în el nu este necurat. De aceea, înțelegând marele apostol sensul celor văzute de el, a învățat că nu trebuie să socotească pe niciun om necurat și că la Dumnezeu nu este căutare la față, în temeiul căreia ar face vreo împărțire nedreaptă a făpturilor. Din această pricină, nemai întârzind, a împlinit porunca duhovnicească, jertfind spre viața duhovnicească pe cei ce își taie de bunăvoie inima împrejur, prin cuvântul Harului, și își leapă de toată necurăția necredinței, a răutății și a neștiinței, ca pe un prepuț fără să-și taie de la trup nimic din cele ce le are acesta prin fire, dat fiindcă acestea nu și-au luat ființa din aplicarea pătimașa voii, ci și-au originea în creațiunea dumnezeiască, căci nimic din cele proprii firii nu este necurat, având pe Dumnezeu drept cauza lor. Scoli. 1. Taina Noului Testament este anunțată ca schimbarea a vieții, ca slujire îngerească, ca înstrăinare de bunăvoie a sufletului de trup și ca început al prefacerii dumnezeiești în duh. 2. Altceva zice este rațiunea sau cuvântul poruncii și altceva modul în care trebuie să se împlinească porunca. Primind deci marele Petru poruncă despre evangelizarea neamurilor, a aflat modul de executare a poruncii pe care nu-l cunoștea, prin pânzătură, învățând că chemarea neamurilor trebuie să se facă fără tăierea împrejur, precum și fără celelalte rânduieli mai trupești ale legii. Că Scriptura nu cunoaște decât tăierea împrejur cea duhovnicească, adică tăierea afecțiunii pătimașe a sufletului față de trup. 3. Orice cuvânt al poruncii dumnezeiești are lipsă de învățătură cu privire la modul cum trebuie împlinit, lucru pe care Dumnezeescu apostol îl numește destoinicie. 2 Corinteni 2:16, 3:5. 4. Cel ce nu rămâne de dragul simțirii la figurile lucrurilor văzute, ci caută cu mintea rațiunile lor, ca tipuri ale realităților inteligibile, sau contemplă rațiunile făpturilor sensibile, învață că nimic din cele văzute nu este necurat, căci toate sunt bune, foarte, prin fire. Geneză 1, 31. 5. Cel ce nu se schimbă deodată cu mișcarea lucrurilor, ce ca sub simțuri, se îndelenicește cu faptele nepătate ale virtuților, iar cel ce nu-și lasă mintea modelată de figurile lor, a dobândit cunoștința cea adevărată despre lucruri. În sfârșit, cel ce a străbătut cu înțelegerea dincolo și de însăși ființa lucrurilor a ajuns ca cel mai bun teolog, în chip neștiut în preajma monadei. Prin urmare, cel care a jertfit de 3 ori în sine creațiunea lucrurilor văzute s-a făcut vrednic de treapta celor desăvârșiți. 6. Iope este, zice, deprinderea într-o virtute care păzește să nu se apropie vreo vătămare de la lucrurile sensibile învecinate, iar Sionul este deprinderea într-o cunoștință care vede cum se primesc darurile înțelegerii.